16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, pred nama je 55 minuta priče o aktualnim događanjima u svetu vizuelne umetnosti. Dobrodošli u novo izdanje Zlatnog preseka. Pozdravlja vas Sava Ristović. Današnja emisija zamišljena je kao razmatranje statusa slike, ali one klasične u svetu virtualne realnosti i savremenih komunikacija. I to kroz priču o dva događaja. Izložbu slikarske sekcije Ulusa Slika sada i samostalnu izložbu Gabriela Glida Zero Re Zero u galeriji Remont. Shodno novoj orijentaciji uprave Ulusa, ovogodišnja izložba slikarske sekcije realizovana je kao autorska izložba i to prema zamisli umetnika Mihajla Milunovića. Po njemu vreme u kome živimo jeste era posthumanizma i post-interneta, što utiče i na slikarsku praksu koja je ispresecana uticajima koji više nego ikada ranije dolaze iz sfere tehnologije, što pak ne znači da je slikarstvo izgubilo na svom značaju i na svojoj snazi. Gošća emisije biće umetnica Milena Putnik, članica organizacionog odbora izložbe. U drugom delu emisije pažnju ćemo pokloniti izložbi Daniela Glida Zero Re Zero NFT u galeriji Remont. Na izložbi su predstavljeni fizički radovi kao produkt delovanja u meta-univerzumu, prostoru virtualne realnosti u kojoj Glid, kao umetnik, slikar, počinje da istražuje koja bi pozicija umetnika bila u tom svetu kojim dominiraju blockchain tehnologija, decentralizacija i token ekonomija. Gost je trebalo da bude autor Daniel Glid, ali usled smrtnog slučaja je sprečen, te smo u goste pozvali Jelenu Stević, kustoskinju galerije Remont, koja će objasniti načela ovog zaista zanimljivog stava spram umetnosti. To je sadržaj današnjeg Zlatnog preseka. Nadamo se da vam odgovara i da ćete narednih 50 minuta provesti u talase Radio Beograda 2.
I stand firm for a soil. Little rock of falls for the juicy, so juicy. Dress me up in stitsy. And it's round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't you see? Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. To answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust to judge you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor rock and falls for the juicy, seduce me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories. Details of Asian remedies. Conversations of what should become of enemies. My brain thinks bomb like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself.
twisted sea. Heaven's round the corner where I shelter. If you've been skizzled, we're living on a skelter. If you believe our disease, then common sense says you wanna see that we're taking down a corridor. My brain thinks from like. Bomb like my brain thinks bomb like bomb like bomb like my brain thinks bomb like beware of our appetite.
Ovogodišnja izložba slikarske sekcije ULUS-a pod nazivom Slika sada realizovan je prema konceptu umetnika Mihajla Milunovića, po kome era u kojoj uveliko živimo jeste era posthumanizma i postinterneta, a koja i tekako utiče na slikarstvo, ali to ne znači da je slikarstvo izgubilo na svom značaju. Na izložbi u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić predstavljena su dela skoro 50 umetnika i razgovaramo o poziciji slike danas, a gošća je umetnica Milena Putnik, vanredna profesorka na Šumarskom fakultetu i članica organizacionog odbora izložbe. Milena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
E, odmah da kažem da publika, moram priznati, pozitivno reaguje i na izložbu i na prostor Cvijete koji nije odavno izgledao tako, pa neću kažem napakovano, ali bombastično, jako dobro. I mislim da te nekako kritike i od neprofesionalaca možete shvatiti kao podršku tom nekom novom kursu ULUS-a.
Pa meni je drago da sam i ja sam čula dosta lepih komentara i to me zaista obradovalo, jer naravno nikad ne znate kako će neka stvar da proradi kada se otvori. Mi smo naravno se zaista trudili, imali smo neku ideju kako bi to moglo da izgleda, ali naravno dok to ne zaživi ne zna se kako će da se sklopi. Da, imamo tačno 50 učesnika i prostor je zaista popunjen. Dakle, jeste, Cvijeta je puna i puna je kvalitetnih radova i mene takođe raduje. Ja Cvijetu zaista volim kao izlagački prostor i volim kada vidim dobru izložbu u Cvijeti. Nije lako napraviti dobru izložbu u Cvijeti, zato što je ona dosta zahtevan prostor i veliki, nije jedinstven, a opet nije dovoljno razdvojen. Znači, zaista Cvijeta je neki izazov za postavku izložbe.
Da, moram da kažem da je to dobro izgledalo i kad se uđe odmah na neki način da se uvuče u priču. E sad, moram da kažem da je ideja, odakle ideja da se slikarska sekcija predstavi kao autorska izložba?
Da, sad moram malo da objasnim kakva je struktura izlagačkog programa. Dakle, Udruženje likovnih umetnika je, ono samostalno formira svoj program. Dakle, umetnici budu izabrani u umetnički savet, to je telo udruženja koje formira taj izložbeni program. Imamo dva izložbena prostora. Jedan je Cvijeta Zuzorića, drugi je galerija u Knez Mihajlovoj. Tako da većinu programa stvara, da kažem, umetnički savet. Međutim, postoje neki termini u toku godine koji su rezervisani za sekcije. To je relativno novija tradicija. To nije toliko stara tradicija, ali ovo je nešto što, dakle, delegira se na sekcije udruženja da naprave neki svoj izbor iz svog domena. Tako da je ovo jedna u nizu tih slikarskih, izložbi slikarske sekcije. Dakle, ona, nju su organizovali, mi smo ti članovi organizacionog odbora izložbe su u stvari članovi odbora sekcije. Tako da smo, eto, na taj način mi formirali nešto što je iz, mi imamo te, da kažem, u ovom trenutku imamo neke 4 sekcije u ULUS-u i slikarska sekcija je najveća. Ona broji više od 500 aktivnih članova.
Da, moram da kažem da je jako dobro što se na izložbi, što su na izložbi prikazane različiti izrazi, da ne kažem poetike u slikarstvu, a isto tako i pripadnici različitih generacija.
Pa mi smo taj koncept koji je Mihajl Milunović zadao u stvari dosta širok. On jeste napravljen tako da postoji neka objedinjujuća priča, ali da ona u stvari u sebe može da unese što više različitih odgovora. Dakle, ideja jeste bila da postoji neka tema oko koje će se stvari vrteti, ali da ona može da u sebe uključi što veći broj pojedinačnih izraza. I mene raduje to što imamo zaista veliki raspon.
Sad kad ste pomenuli tu, kako bih rekao, tezu ili koncepciju, da kažemo da je to najbanalnije rečeno postavka da staro provereno slikarstvo ima svoje mesto i u vreme, kako je on to nazvao, posthumanizma i postinterneta.
Da, ja to vidim, ovo današnje doba, kao doba prevlasti slike, i to je ekranske slike. Dakle, mi ne možemo od toga da pobegnemo. To je preovlađujući medij komunikacije danas. I vrlo je zanimljivo onda kako ta ekranska slika utiče uopšte na naš način razmišljanja i na kako se ona vraća. Mi se naravno nikad nećemo odreći veze između ruke, pogleda i uma, i to ostaje zauvek. Kao što crtež ostaje osnovno sredstvo izražavanja, tako i slika. Tako da mislim da je jako zanimljivo sada to dobacivanje između različitih nivoa tih predstava, i mislim da se to baš može pročitati u izložbi.
A dobro, vi kao umetnica pretpostavljam da imate svoje viđenje kako ta, aj kažemo, klasično shvaćena slika u svim njenim varijetetima savremene umetnosti, kako ona funkcioniše unutar tog nekog komunikacije slikama, ajde tako da je nazovem.
Pa mi sada imamo taj svet predstava koji jako mnogo povratno utiče na doživlje realnosti, tako da ta igra između neposredne stvarnosti i onih predstava koje mi prerađamo pa na osnovu njih stvaramo novu realnost je uvek zanimljiva. I prosto ne bi čak mogla ni da razdvojim, jer mi na izložbi imamo i slike u klasičnom mediju slikarstva, imamo i, na primjer, imamo jedan video rad, imamo nekakve i malo drugačije medije, ali prosto mislim da se u svakome od njih na nekom koraku vidi taj odnos.
Da, vidimo da slika može da bude izraz jako koncepta, kao što smo već pomenuli Čedu Vasića, da je to zaista deo slika, jako klasično izgleda kao portret,
tako
to
je.
Jeste u suštini ja
tako
koncept.
Je, rad profesora Čede Vasića je vrlo interesantan zato što se baš i on referiše na taj odnos prema fotografiji. Imamo dosta, naravno, fotografija, mislim, odnos prema fotografiji već odavno se tu, sad je to otišlo još korak dalje sa tim novim digitalnim svetom fotografije, ali da, na primjer, njegov komentar na temu izložbe je vrlo interesantan bio.
Milena, koliko je faktor te savremene komunikacije uticao na komunikaciju klasične slike s posmatračem? Da li je on neki poremetio taj neki, kako bih rekao, uživajući, da ne kaže, hedonistički odnos prema slici?
Mislim da toga ne možemo da se odreknemo nikad, zato što čak i u ovo vreme, na primjer, izbjegavanja, sad smo baš pričali o tome kako izbjegavamo skupove i masovne skupove ljudi, možda u ovom trenutku ljudi ne vole ni otvaranja previše, ali ljudi dolaze da vide izložbu. I za mene isto je jedna stvar da vidim reprodukciju nečijeg rada, potpuno druga stvar je materijalni doživljaj umetničkog dela. I svako ko je u to u nekom trenutku ušao, prosto ne može da ga se odrekne. Znači, mi znamo da odmak nam ne daje taj materijalni dodir sa delom koji je neophodan da bismo ga osetili.
E sad, ono što bih želeo da podvučem ili da naglasim posebno jeste da su, kao što sam već rekao, vrlo različite stilovi, izrazi, poetike su prikazani na izložbi. I to je ono što u suštini predstavlja savremenu sliku. Tu ima, dakle, od hiperrealizma do apstrakcije sa jednim jako, jako širokim dijapazonom između. Da li mi možemo na osnovu ovog postavke Mihajla Milunovića da shvatimo da slika nije mrtva kao što je neko proglasio svojevremeno kada se pojavila konceptualna umetnost ili već neki drugi oblici ne slikarskog izražavanja?
Pa naravno da nije, da. Eto, mi smo, eto, da kažem, ako mogu da govorim u ime 500 i nešto članova slikarske sekcije, nije. Dakle, ljudi postoje, ljudi rade i aktivni su. Mislim sada naravno da, evo sad ako gledamo, na primjer, to je revijalna izložba. Znači, to je izložba nekog preseka stanja na osnovu onoga što smo mi dobili kao materijal sa kojim su ljudi konkurisali. E sad, vrlo je zanimljivo, za mene su te revijalne, u stvari te izložbe preseka, vrlo interesantne, zato što jeste to neko široko mesto gde možemo da, gde ne moramo stvari da svodimo na jedan jedinstveni imenitelj. I možda bih mogla da pomenem, dakle, to je sada jedna već tradicionalno u poslednje vreme godišnja izložba. Recimo, pre godinu dana je bila prethodna izložba slikarske sekcije koja je imala, na primjer, 140 učesnika. To je takođe jedan interesantan pristup. Dakle, da vidimo sada šta je 140 ljudi. Vidjet ćemo, naravno, sledeće godine ko bude organizovao tu izložbu, kako će ona izgledati. Za mene su te izložbe preseka i te izložbe koje organizuju umetnici, opet se vraćam na tu, vrlo mi je važan taj detalj da smo to mi za sebe organizovali. Znači, mi kao umetnici za umetnike. I tu postoji takođe jedna komponenta volonterskog rada i potpuno jedne samoorganizovanosti, kao što je i uopšte rad u udruženju. Tako da, eto, to, po tome takva izložba predstavlja neki jedinstven fenomen.
Ono što takođe pada u, kako bih rekao, u oči, jeste da je sam prostor dosta oronuo.
Udruženje ima velikih problema da održava jednu tako reprezentativnu zgradu kao što je paviljon Cvijeta Zuzorić.
Zašto ovo kažem? Ja se izvinjam što vas prekidam. Zašto ovo kažem? Zato što vi kad dolazite tamo vidite dosta jednu staru zgradu. Neću kažem da je ruinirana spolja, ali kada uđete, nema onog sjaja osvetljenja koje zahtevaju te slike. Kao da su se nekako u nekom polumraku, nekom žutilu izgubila sva pompeznost te ove izložbe, da kažem tako.
Pa mi moramo da razumemo realnost. Dakle, mi želimo da pravimo, želimo da napravimo najbolju moguću izložbu, ali realnost je takva da udruženje ima ogromnih finansijskih teškoća da održava taj prostor. Mi smo, da kažem, udruženje se finansira od projekata, ima dosta, potrebno je naći neki novi model koji će omogućiti da taj prostor se vrati u svoje prvobitno stanje, da se održava u nekom kvalitetnom stanju. Udruženje u ovom trenutku nema rešenja za to i obraća se na, mislim, problem je u tome što i nemamo jasnu sliku o tome ko je nadležan za nas. Dakle, gradske i republičke institucije kulture nemaju jasan stav o tome kome mi treba da se obratimo za to. Tako da smo u iščekivanju rekonstrukcije, koja takođe nije izvesno, bila u jednom trenutku izvesna, sada se takođe odlaže, tako da je to jedan veliki problem. Paviljon je hladan, kao što ste primetili, nije samo mračan.
Milena, moram sad da iskoristim ovo preostalo vreme, pošto ste vi član jednog od tela ULUS-a, da vas pitam šta se sad to dešava, jer videli smo u minut do 12, dakle to je bilo, ako se ne varam, 29. decembra prošle godine, ta čuvena skupština je održana, najzad, rekli bismo, izabrana su tela i tako dalje, sve što je potrebno, a onda vidimo da početkom februara je najavljena nova skupština u prostoru skupštine Stari grad. Dakle, šta se dešava tu sad?
Da, to je, sad pokušat ću da sažmem u jako kratko šta
Naravno,
se dešava.
Naravno, i ne postoji druga strana, znači vi ste sad tu neki, ajde kažem, objektivni komentator.
Evo ovako, ja sam deo tih organa i tela ULUS-a koji su izabrani krajem 2019. godine i mi smo nekako ušli u ceo proces nekog osavremenjivanja ulusa i u zaista neki veliki poduhvat da se na mnogo frontova stvari poboljšaju koliko je moguće, od izlagačkog programa do prava umetnika i tako dalje. I nas je zatekla ta situacija sa pandemijom. U tom trenutku smo dosta brzo reagovali sa tom potrebom da se daju nadoknade samostalnim umetnicima. Tu smo imali probleme sa postojećim kontaktima. Dakle, jako mnogo rada i truda je uloženo u te komunikacije, osvežavanje kontakata sa članovima i tako dalje. Mi nismo uspevali da održimo skupštinu udruženja. Što zbog pandemije, što zbog toga što u trenucima kada je skidana zabrana okupljanja, bili su letnji meseci i tako dalje. I nekako od jeseni prošle godine smo intenzivno pokušavali skupštinu da održimo. Nismo uspevali, kvorum je 120 ljudi. Mi taj kvorum nismo uspevali da okupimo. I na kraju, pred sam kraj godine, smo uspeli to da obezbedimo 130 ljudi preko konferencijske platforme internet. I to je dovelo do toga da smo održali tu skupštinu koja je bila zakonski neophodna da se održi, ali uz veliko nezadovoljstvo grupe članova koji smatraju da skupštine ne bi trebalo se dešavaju elektronskim putem. I to je neka osnovna, kao čini mi se, ta linija neslaganja unutar udruženja, koju mi pokušavamo da prevaziđemo time što smo zakazali jednu skupštinu za 27. mart, za koju smatramo da evo imamo mesec dana da se spremimo i da je vrlo važno da ta skupština bude uživo i da se na njoj zaista nađu sve strane zainteresovane za rešenje problema. Jer mislim da nekim paralelnim organizovanjem nečega nećemo nigde stići. Prosto je važno da se svi zajedno nađemo i da nađemo neko rešenje za najveće umetničko udruženje u zemlji.
Da, tim pre što čini mi se da postoji niz struja unutar samog udruženja. Mnogi bi pomislili da se oko vas obrću milioni dinara, da ne kažemo evra. Međutim, da je suprotna situacija pokazala upravo zgrada umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, o čemu ste upravo govorili, ali i jedno pismo 15 udruženja, ako se ne varam, Ministarstvu kulture, da se reši faktički finansijska situacija slobodni.
Otpis dugova. Otpis dugova. Mi imamo jedan strašan balast iz prošlosti koji se desio greškom lokalnih samouprava. Mnogo umetnika je opterećeno poreskim dugom. Evo, vi ste mene najavili kao profesora, međutim, ja sam 10 godina bila samostalni umetnik pre nego što sam zasnovala radni odnos. Ja takođe imam poreski dug koji je nastao jednom greškom gradske, da sada ne ulazim u detalje, to je detaljno objašnjeno kod svih, pa i na sajtu ULUS-a. Ali hoću reći da to je takođe jedan veliki problem i prosto novca nema. Ono što mi moramo da uradimo je da se ujedinimo da bismo se za bolja prava umetnika izborili. A mislim da nas upravo te trzavice u stvari od toga sprečavaju. Ja mislim da je veliki uspeh da je ULUS uspeo da okupi još 14 strukovnih udruženja i da izađemo jedinstveni pred Ministarstvo kulture sa tim zahtevom da se taj problem reši, jer taj problem nije nastao zbog umetnika.
Jel postoje potpisi?
Postoje potpisi i pečati na jednom papiru. To je zaista jedan lep papir.
Da, došli ste sa tim osmehom u emisiju.
Zaista ima estetski moment.
Da. Recite mi samo šta će biti sve sa ULUS-om ako ostane ovako i posle te naredne skupštine. Da li ostaje udruženje koje je otvoreno za nove ideje, za cirkulaciju ideja, za projekte i tako dalje?
Ja smatram da je ULUS, mislim, kao što mu ime kaže, on je udruženje jedne struke i mislim da problemi ULUS-a treba da se vrate u diskusije unutar ULUS-a, da se ne bavimo tužbama, da se ne bavimo nekakvim administrativnim stvarima koje će nas progutati. Dakle, mi moramo da artikulišemo probleme umetnosti i umetnika današnjice i da nekako kroz našu diskusiju artikulišemo šta je preovlađujući stav naše struke. I moram da kažem još vrlo kratko da sređujući arhivu ULUS-a došli smo do mnogo, mnogo dokumenta. Naše udruženje je staro više od 100 godina. I zaista one ideje borbe za prava umetnika sa kojima je udruženje osnovano stoje i danas. I to blago od istorije koje mi čuvamo u svom depou je takođe jedna jako važna stvar koju treba da primetimo, artikulišemo i prikažemo ljudima, zato što mislim da time što smo nekako zanemarili tu celu istoriju borbe za prava umetnika i uopšte istoriju udruženja, takođe smo nekako kao malo zaboravili šta je cilj udruženja, a on svakako nije u nekakvom administrativnom i da kažem pravnom preganjanju, već artikulaciji ideje.
Ali vi morate, ne mislim samo konkretno vi, nego cela uprava ULUS-a, bilo koja da prvo napravi popis imovine, čini mi se. Jer koliko je meni poznato, ULUS je dobijao prostore, atelje, stanove na upravu, pa je to bilo, neću kažem, ULUS-ovo vlasništvo, s tim što je to umetnik koristio doživotno, pa onda posle toga je dobio novi, tako dalje. Ja sad ne znam šta je sve od toga ostalo, a da se nekada u socijalističkoj Jugoslaviji vodilo račun o tome, to najbolje pokazuje ona zgrada gde je Salon muzeja savremene umetnosti, koja je namenski izgrađena za umetnike.
Da, pitanje ateljeja je isto jedno jako veliko i važno pitanje. Postoje, fond ateljeja se stalno osipao, između ostalog i zato što, naravno, znate da je 90. godina kada je postala mogućnost pretvaranja otkupa stambenog prostora. Umetnici koji su imali radno stambeni prostor su često prevodili svoje ateljeje u privatno vlasništvo i to je prosto deo tog celog procesa koji je tada bio. Tako da mi, da, treba imati uvid sada u celu tu tematiku koju mi još uvek nemamo, ali evo ja mogu da posvedočimo jednoj drugoj stvari, jednoj vrednoj, više vrednih stvari koje ULUS posjeduje u smislu umetničkih dela. I jedna vrlo vredna zbirka je zbirka Fonda mladih, koja je bila rezultat jedne stimulativne mere naše države prema umetnicima. Dakle, postoje taj Fond mladih koji je stipendirao umetnike u jednom vremenskom roku i oni su imali za uzvrat da poklone ULUS-u jedan svoj umetnički rad. Taj fond je radio 20 godina, od 1972. do 1992. I ULUS je sada vlasnik jedne divne, bogate kolekcije umetničkih radova iz tog perioda, koja nije samo kolekcija radova, već ona u stvari podrazumeva ceo jedan taj proces tokom koga su umetnici dobijali podršku. Tako da je naša, eto, namera, jedna grupa ljudi se okupila oko toga da taj deo Fonda mladih osvetli i mi pripremamo, ali to bismo možda voleli da se posebno vidimo kad bude trenutak, ima zaista šta da se kaže o tome.
Da, eto, počeli smo priču o izložbi Slika sada, koja je realizovana, dakle, u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. To je izložba slikarske sekcije ULUS-a. Moja gošća bila je Milena Putnik, vanredna profesorka na Šumarskom fakultetu i članica organizacionog odbora ove izložbe. Milena, hvala na ovom razgovoru i puno uspeha dalje u radu, kako umetničkom, tako i onom primenjenom, da kažemo tako.
Puno hvala, hvala na razgovoru.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenianum. Uvek na vašoj strani.
Deseti fest Hrabri novi svet od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Posle dužeg vremena Daniel Glic se predstavio u Beogradu u galeriji Remont veoma intrigantnom izložbom Zero Rezero NFT. Reč je u suštini o vidljivom, to jest fizičkom delu rada ovog umetnika u meta-univerzumu, to jest u prostoru virtualne realnosti. Drugim rečima, Daniel Glid ovom izložbom ispituje poziciju slike u potpuno novim prostorima realnosti, gde vladaju drugačiji, da kažemo, društveni odnosi. Umetnik Daniel Glid opravdano nije u mogućnosti da bude gost, pa smo zamolili Jelenu Stejević, kustoskinju galerije Remont, da nam pomogne u shvatanju ove izložbe. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Pa moram da priznam da mi je ovo valjda prvi put da se susrećem sa pričom koja mi većim delom nije poznata. E sad da krenemo od same ideje umetnika, ajde to da prvo kažemo.
Pa meni je u principu dosta mi je žao što sam Daniel nije uspeo da dođe i da prisustvuje, pošto u principu sama izložba koja je sad trenutno u prostoru Remont galerije se odnosi na neko lično iskustvo umetnika, to je Daniela kao slikara, ajde da kažemo srednje generacije u nekom novom okruženju koje NFT u principu obrazuje u tom metaverzumu ili ti Web 3 načinu funkcionisanja na internetu. Tako da sama ideja je umetnika je bila to neko istraživanje u principu na koji način on može da se ubaci u tokove metaverzuma i na koji način može da se ubaci u samo tržište NFT-a. E sad, to prvu kolekciju koju je on izbacio na OpenSea-u, što predstavlja jednu od platformi za tu neku online, online tržište tih NFT-ova, izbacio je prošle godine 2021. u toku pandemije i nastavlja to svoje istraživanje i do danas. Tako da u principu ja, neko moje lično viđenje te izložbe da predstavlja donekle presek do sadašnjih istraživanja Daniela u tom segmentu.
E sad moramo da se vratimo na početak. Da objasnimo prvo naslov, Zero Rezero, šta znači i šta je NFT?
NFT je u principu non-fungible token ili ti na našem jeziku nezamenljivi token. E sad, moram priznati da sam ja bila upoznata sa tim terminom pre Glidove izložbe, ali sa Glidovom izložbom sam tek počela da se upoznajem i sa drugim nekim terminima, tako da u principu taj naziv token se koristi za sve one valute, kriptovalute, od kojih je najpoznatija na primjer Bitcoin, ali razlika sa NFT-om je ta što, na primjer, Bitcoin možete zameniti za Bitcoin, dok NFT predstavlja nezamenljivi token, originalan u svom postojanju.
A kako on nastaje?
On nastaje u principu, hajde mogu da ga uporedim, taj NFT može biti bilo šta od audio zapisa do vizuelnih predstava, čak može biti...
Sad ste me zbunili. Ako je valuta, kako može da bude audio ili vizuelni zapis?
token, on jeste token. E sada, kriptovaluta jeste, može se nazvati token, jer je zamenljiv. Ali taj nezamenljiv token koji se naziva NFT može da bude bilo šta, bilo kakvo originalno delo koje se zamenjuje za određenu kriptovalutu koja je u tom sistemu važna.
Faktički važeći. Prodaja umetničkog dela.
Tako je, da. Da olakšamo.
Zero Rezero je ime ili pseudonim,
pseudonim
Daniela,
da,
Glida u tom
metaverzum.
A je metaverzum?
Pa metaverzum je u principu taj neki svet virtualne realnosti, stvarnosti na internetu.
Koja je razlika sad između njega i one nekadašnje virtualne realnosti koja je pojavom malo jačih kompjutera se pojavila kada se govorilo kako se stvara, pa su bile potrebne u početku naočare i tako dalje i tako dalje.
U principu razlika je u tome što vi sada uranjate u taj svet koji je na virtualnom, to jest na internetu. Vi imate svoj avatar, vi bukvalno vodite neki drugi život, formirate svoj lik kroz, na primjer, avatare i zajedno sa tim nezamenljivim tokenima, to jest taj nezamenljivi token može predstavljati i avatar vaš. I sa tim avatarom vi kupujete čak i neke karte za online društvena dešavanja, tako da možete da ulazite, evo sad, na primjer, jedan od banalnih primjera, na online žurku na nekoj jahti, negde u, ne znam, ja, Monte Carlo. Tako da, u principu...
To može svako.
To može svako, da, da, u principu, a i otvara se ta priča, mislim, ta priča je dosta i aktualna danas u savremenom trenutku, šta je umetnost i šta može biti umetnost, pa čini mi se da i taj nezamenljivi token ili ti NFT daje još jednu mogućnost, možda uplivu umetnosti, ne samo u virtualni svet, nego u neki novi svet tog web 3 sveta i omogućiti možda malo neku bolju vidljivost umetnicima koji, ajde sad, nisu vezani za određene galerije i poboljšati njihovu finansijsku stabilnost.
Sad dolazimo do blockchain tehnologije. Pošto govorimo o Web 3, odnosno toj novoj fazi www-a čuvenog. Dakle, šta je sad ta blockchain tehnologija?
Evo, meni je žao što nema malo više vremena, tako da dajem neki ugrubi nacrt svega toga, ali u principu Web 3 je neka naprednija verzija Weba 2. Web 2 je u principu trenutno aktuelna i on se zasniva na webu kao platformi, dok se Web 3 zasniva na metaverzumu, to jest virtualnom iskustvu korisnika i komunikaciji između određenih grupa na internetu. E sad, ta blockchain tehnologija, to jest taj Web 3, u kome vlada blockchain tehnologija, to se, da kažem, javlja i u samim Glidovoj izložbi i blockchain tehnologija i token ekonomije i decentralizacija. Da, dosta je komplikovano ovako na brzinu objasniti, ali u principu ta blockchain tehnologija je sistem koji se zasniva na trgovini i razmeni tokenima, to jest kriptovalutama i tim nezamenljivim tokenima.
Znači, to je neki pandan Wall Streetu.
Otprilike, da, da. I to je, ja mislim, možda meni jedna od zamerki tog celog sistema, što se u principu umetničkim delima vrši trgovina kao na berzi. Znate, vi kupite taj nezamenljivi token i onda ga čuvate dok mu ne poraste vrednost i onda ga prodajete ili zamenjujete i sve se to radi preko Ethereuma, koja je zvanična valuta jedne od platformi, gde je i Glid aktivan, OpenSea platforma.
Da, odmah da kažem da... postoji katalog, ali ne u klasičnom smislu. Dakle, do kataloga se stiže skeniranje QR koda koji se dobija u katalogu, na izložbi, u galeriji. I na taj način se faktički dolazi do opet jednog novog, nove realnosti. Jel to ta realnost u kojoj je Glid stvara, u kojoj Glid prodaje te svoje stvari?
Pa znate šta, sam katalog je u principu digitalni katalog.
Jeste, da, PDF.
Da. Taj svet u kome Glid stvara, to jest kao kroz platformu OpenSea, da, može se videti u samom tom katalogu. U principu mogu se videti umetnička dela koja se nalaze na profilu njegovom Zero Rezero na samom OpenSea-u. E sad, da pomenem, eto nisam na početku, da ne propustim, da se nadam da će biti prilike da do kraja izložbe, koja traje do 18. marta, umetnik održi jedan razgovor gde će, da kažem, lično...
Gde će i objasniti.
Da.
Nismo rekli OpenSea šta je?
OpenSea je, znači, online tržište. nezamenljivih tokena i kao što sam rekla, taj nezamenljivi token ili ti NFT može biti i audio zapis, ali može biti i umetničko delo.
Da, ja sam kada sam pominjao ovaj katalog, pročitao da se, jer je tu tekst upravo Daniela Glide, da je on malo, kako bih rekao, sa rezignacijom, kaže da nije prodao ni jedan token.
Jeste, da. Mislim, i to je, čini mi se, jedno od, nemoj da kažem lekcija, ali iskustava zbog toga što je on dosta ušao u to optimistično, čini mi se. I onda je shvatio kada je napravio i taj nalog na Twitteru i kada je video kako stvari funkcionišu, da u stvari i za ljudi koji su uspešni i koji prodaju neke tokene za enormne cifre, da tu u principu stoji marketinški tim i ceo tim ljudi koji radi na produkciji i svemu tome. Tako da u principu sad pitanje šta se može tu, da li se može govoriti o umetničkom radu ili samostalnom umetničkom radu umetnika koji može da obezbedi neku finansijsku nezavisnost ili je ipak to malo drugačije.
Što će reći da i nekoliko, kako bih rekao, autora može da bude
kako bi, autor.
Autor jednog tokena.
Tako je, da.
Da, vrlo zanimljiva postavka, to sam upravo hteo, da kažemo i šta je Discard.
Discard je u principu aplikacija, to je platforma ponovo, gde se povezuju te različite zajednice ljudi koji su zainteresovani.
Znači ja ga instaliram na kompjuter ili tako, telefon
tako je,
i onda ulazim faktički u taj metaverse.
Ulazite u jedan deo metaversa, da, gde se događa komunikacija i svako ima svoj avatar i u principu tu se dešava i razmena vesti, novosti koje se dešavaju u metaversu, hajde da kažem.
A šta je prikazano u galeriji?
U galeriji su prikazane, znači, postoje dve kolekcije koje su već, ne znam kada ih je Glid napravio, ali u principu one su bile izložene, to jest zamišljene su kao fizički radovi da postoje, međutim on ih je u jednom trenutku prošle godine prebacio na svoj nalog na OpenSea, tako da su postali nezamenljivi tokeni. Iz fizičkog prostora su se prebacili, to jest iz digitalnog u metaverse.
To me interesuje sada, ja mislim da to interesuje i slušaoce. Kako nastaju ti tokeni? Da li oni dolaze iz fizičkog sveta ili nastaju u tom pa mogu biti prebačeni u fizički? Kako, znači, moram to da pitam, zato što svojevremeno kada se pojavila ideja virtualne realnosti, ona je bila, govorilo se o njoj kao o proširenju ove realnosti, stvarne realnosti. Danas više niko ne govori na taj način, već je ona deo realnosti. E sad me interesuje, ipak postoje razlike, naravno. Interesuje me kako to funkcioniše.
Pa, kako funkcioniše? U principu, kada ste govorili o umetničkim delima, da li postoje fizički u prostoru i kako se stvaraju, znači one mogu biti i dela koja su nastajala za fizički prostor, ali su prebačena u sam digitalni prostor, kao na primjer što je fotografija, što je dosta, da kažem, dosta zahvalna za takav proces. A postoje i oni digitalni radovi, digitalne umetnosti koje nastaju na samom ekranu, na primjer na tabletima, ajde da kažemo, koja su u stvari stvarana za samu NFT, za samo NFT tržište. E sad, koja je razlika? Tu, ako mene pitate, ne postoji razlika osim u nekom stilu, u estetski, da kažemo. To je u principu to što mogu da vam kažem. Drugi deo pitanja je bio realnost.
Da, kako to funkcioniše? Dakle, da li može da se prebaci to što je stvoreno u virtualnom svetu u realni svet i da se prebaci iz realnog, pretpostavljam da može, fotografisanjem, da li ovim, kako zove, skeniranje, već kako na neki način digitalizacije to.
E sad, drugi pravac iz virtualnog u fizičko se prebacuje tako što, znači, vi tim Ethereum valutama koje vladaju na OpenSea-u, vi kupite neki NFT i vi u principu, to je isto zanimljivo sad za komentarisanje, vi u principu ne kupujete autentično, originalno umetničko delo koje ne može da se kopira. Znači, fajl koji vi kupite može da se kopira u mali milion primjeraka, međutim, vi ste taj koji kupuje vlasništvo nad tim NFT-om. Znači, vi kupujete data file i vi, na primjer, ako je u pitanju fotografija, vi možete nju da iskopirate i da je držite na zidu, je li tako? Ali u tom nekom...
Ali to isto može još milion ljudi.
Tako je, da. U principu, bitno je ono što se dešava na samom ekranu, što znači da se vidi da ste vi, hajde da uprostimo, da se vidi da ste vi vlasnik tog određenog umetničkog dela. I, mislim, to je, na primjer, evo sad mi pada na pamet, to je ta neka najprodavanija kolekcija, mislim da se zove Bored Ape Yacht Club, tih avatara, to jest personalizovanih profilnih slika koje su u principu postale simbol, statusni simbol, jer ih, znate, kad je prvu kupio Jimmy Fallon, to je poraslo do nebesa sa cenama, tako da sad oni su postali najpopularniji, najprodavaniji NFT-ovi. Tako da sad tu je pitanje, ta igra moći, statusa i tržišta.
Sad, recite mi, kako poznati brendovi sveta umetnosti, poput, šta ja znam, neću kažem Banksija, svi će da me kažu da nije brendiran, ja mislim da jeste, ali poput Kunsa, poput Demijena i tako dalje, kako oni stoje u metaversu?
Pa znate šta, nekako čini mi se da su se utopili u velikom broju tih NFT-ova koji se prave. Ja sam, na primjer, naišla na...
Jesu to potpuno anonimni umetnici ili...
Pa vi možete da budete i anoniman i slavan umetnik da bi da i da otvorite svoj profil na OpenSea-u. Naprimjer, ja sam naišla, sad ne znam da li koliko je to sad sklono autentičnosti, ali naišla sam na ime Damiena Hirsta na OpenSea-u i na njegovu kolekciju. E sad, pitanje je, što već ne znam ni ja, da li se samo ime može, da li to ime može koristiti neko drugi i postaviti to jest.
Što će reći da to dobijemo jedno paralelno tržište umetnosti, paralelno, kažemo, i stvaranje umetnosti.
Tako je, tako je.
Gde se ipak, neću kažem sad, ograničenja, jer ovde imamo poznate i performanse, i skulpturu, i instalaciju i tako dalje. Kako stvari stoje sa tim u tom novoj dimenziji?
Pa sad pitanje, to je već tržište koje tek u razvoju. I ceo taj svet umetničke trgovine na internetu je tek u razvoju, čini mi se, sa NFT-ovima. Tako da verovatno sad pitanje je kako bi se skulptura prevela u, na primjer, virtualno. Na koji način? Nisam naišla do sad na te primere.
Da. Ja moram da priznam da je mene postavka Glidova na izložbi u galeriji Remont jako zainteresovala, da je na jedan vrlo zanimljiv način prikazala to što ste vi sad jako dobro, da kažem, objasnili. Ali ono što uvek, kako se zove, imam jedan veliki zazor, sumnju, jeste kako dela nastala u jednom okruženju, to je znači virtualnom, funkcionišu u jednom drugom. Imao sam slučajeve, čak sam i pisao predgovor kataloga za radove koji su nastali u tom virtualnom delu i kada su posle prikazani u galeriji, oni su negdje izgubili onu jačinu, snagu koju su imali na webu.
Pa ja ne znam, u principu Glidova kolekcija koja nastaje sada, koja je sada izložena u galeriji Remont, je u principu nije generisana umetnost. To je umetnost koja je jedan na jedan. Ona nije stvarana u 100 ili 1000, 10.000 primjeraka ukoliko se stvara umetnost koja je rezervisana samo za NFT. Tako da mislim da sad zavisi kako stvarate i koji vam je cilj sa tom umetnošću koja je stvorena. Da li da se prikažu u virtualnom ili u fizičkom svetu. Mislim da tu postoje razlike neke, tako da ne možemo ih uporediti.
Dobro, da, jeste to zanimljivo. Kažem, izložba Daniela Glida je zaista pokrenula, neću kažem, niz pitanja, ali jednostavno je otvorila jedno veliko pitanje razmatranja tog novog, nove realnosti koje za sada koje nismo znali, iako smo se upoznali sa nekoliko novih realnosti. Hvala vam, moja gošća je bila Jelena Stević, kustoskinja galerije Remont, a govorili smo o izložbi Zero Re Zero NFT Daniela Glida u galeriji Remont. Puno uspeha dalje u daljem poslu.
Hvala, Jelena. Hvala vam na pozivu.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Zlatnog preseka. Sa vama su od 16 časova na talasima Radio Beograda 2 bili Tatjana Kosanović, Verica Gajević, Ivana Kostanović i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ground, we never get in, just turning around.